Papež vyzval k reformě výuky teologie na katolických školách. Před rokem mohly ženy v Saúdské Arábii poprvé usednout za volant. Co všechno se v téhle nejteokratičtější zemi světa ještě změnilo? A cisterciáci z Vyššího Brodu musí vrátit restituovaný les. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Vatikán pokračuje v procesu obnovy kongregace, kterou před téměř 80 lety založil mexický kněz Marcial Maciel, muž, který dokázal strhnout davy, získat si přízeň vlivných, ale který se také dopustil zločinů a zneužívání. Svatý stolec teď ustanovil federaci Regnum Christi. Do ní bude patřit jak kongregace kristových legionářů, tak zasvěcené osoby a laici z hnutí Regnum Christi. Jak se vzpamatovává řád z toho, že jejich zakladatel nebyl světec, za jakého ho měli. Tak o tom teď budeme mluvit s kolegou Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme hned v úvodu, kdo byl Marcial Maciel.
Byl to kněz, narodil se na jihozápadě Mexika, vyrůstal v rodině, která byla silně katolická. Jeho 4 strýčkové byli biskupové, takže spojení s katolickou hierarchií měl vlastně od dětství. Podle jeho oficiální biografie, tak jak ji řád za jeho života prezentoval, pocítil ve 16 letech povolání stát se knězem a založit nový řád a tak vstoupil do kněžského semináře. Za povšimnutí stojí to, že ještě než dosáhl 21 let, tak byl ze dvou kněžských seminářů vyloučen. V oněch 21 letech, tedy v roce 1941, s podporou biskupa Gonzálese Ariase, což byl jeho strýc, vybudoval první komunitu 13 chlapců ve věku od 11 do 14 let. A bylo to jakési rozšíření diecézního semináře. V roce 44 obdržel Maciel kněžské svěcení z rukou svého strýce, přestože neměl dokončená studia teologická. Z té malé komunity se postupně stala právě kongregace legionářů Kristových a když Maciel umírá v roce 2008, tak podle deníku L'Espresso měla tahle kongregace majetek v hodnotě 25 miliard euro, 700 kněží, 1300 seminaristů a 60 tisíc laických členů. Nicméně přes tento triumf se ukázalo, že Maciel sexuálně zneužíval seminaristy, členy řádu. A je třeba zmínit, že vzhledem k tomu, že ten řád působil už od těch 40. letech, tak ty tehdy fungovaly nižší semináře. To znamená, že mluvíme o chlapcích od 12 let. Také se ukázalo, že byl otcem dětí minimálně dvou žen a k tomu se přidávají i podezřelé finanční transakce.
Mě by zajímalo, jak se ale na jeho činy vlastně přišlo.
První informace se objevily už poměrně brzy. V roce 1956 prosákly na veřejnost informace o jeho drogové závislosti na morfinu a o zneužívání. V letech 76, 78 a 98 bývalý kněz legionářů, jeden z bývalých členů toho řádu, Juan Vaca, posílal do Vatikánu obsáhlou zprávu o zneužívání. On sám byl jednou z obětí. Ta zpráva ovšem byla bez reakce Vatikánu, nestalo se nic. V roce 1998 8 bývalých členů toho řádu, podobně jako Vaca, vznesli do Vatikánu obvinění, takže těch informací tam bylo poměrně dost, ale Maciel měl ve Vatikánu řadu příznivců, včetně papeže Jana Pavla II., včetně osobního sekretáře Jana Pavla II. Stanislava Diviše a také státního sekretáře Vatikánu Angela Sodána. Nakonec vyšetřování všech těchto obvinění v roce 2004 nařídil tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI. A to i přesto, že měl vlastně od Jana Pavla II. A Angela Sodána, státního sekretáře, signál, aby proti Macielovi nezasahoval. Popisuje to investigativní reportér z Catholic Nation Reporter Jason Berry, který byl jako jeden z prvních, kdo začal rozkrývat vůbec kauzy sexuálního zneužívání páchaného katolickými duchovními. A právě on důkladně zdokumentoval ten Macielův případ. Vyšetřovatelem v téhle kauze ve Vatikánu se stal dnes už známý Charles Šikluna, o kterém jsme ve Vertikále mluvili v souvislosti s jeho nedávnou návštěvou Polska a řešením situace zneužívání v Chile. Podle informací vatikanisty Johna Allena mělo být podle toho vyšetřování Macielových obětí mezi 20 až 100. Jedna z prvních věcí, které potom Ratzinger po svém nástupu na papežský stolec udělal, že 68-letému Macielovi nařídil, aby se stáhl do ústraní a žil v modlitbě a pokání. On to není příliš tvrdý trest, když si vezmeme v potaz, ale jak neotřesitelnou pozici Maciel měl do té doby ve Vatikánu, tak je to jeden z okamžiků, který ukazuje na pomalou změnu smýšlení v otázkách zneužívání v církvi.
Přesto navzdory tomu, co si všechno řekl, čím se Maciel provinil, jak je možné, že se stal tak vlivnou osobou?
Podle Jasona Berryho, který tedy rozkrýval tu kauzu, to souviselo s tím, že Maciel byl geniální ve fundraisingu. Prý byl největší fundraiser v dobách moderní církve. A už od počátku toho kněžského působení a zakládání té kongregace Kristových legionářů uměl získávat peníze. Mezi jeho podporovatele patřili třeba politici Jeb Bush, Rick Santorum, ale nebo také zpěvák Placido Domingo a další řada významných osobností. Peníze, které získával, popisuje Berry, proudily i v obálkách různým kardinálům na charitativní účely do Vatikánu. Přestože je možné, že byly využívány skutečně na charitu, tak to byl určitý způsob, jak si Maciel zajišťoval podporu. Například kardinálu Givishovi legionáři zaplatili recepci, když se stal biskupem. Podle Jasona Berryho byl jediný kardinál ve Vatikánu, který Macielovi dary odmítl, byl právě Josef Ratzinger. A druhá důležitá věc je, že uměl pro svůj řád získávat mladé muže, uměl si udržet jejich lojalitu. V tom řádu byly dlouhou dobu v jeho konstitucích takzvané soukromé sliby, to znamená kromě toho, jak běžně řeholníci slibují čistotu, chudobu a poslušnost svým představeným, tak oni skládali slib ještě, že nesmí nikdy mluvit špatně o zakladateli toho řádu, o nadřízených a že musí hlásit, pokud to někdo z členů udělá.
No a mě zajímá, jak tedy ten řád funguje dnes a jak se s celou kauzou vyrovnal.
No samozřejmě, když se tyhle informace objevily, tak vyvstala otázka, jestli ten řád může vlastně do dneska dál fungovat. Podle Jasona Berryho ten řád vykazoval velké známky kultu osobnosti. Když si vezmete velké katolické řády, tak jejich zakladatelé byli často svatořečení, svatý František z Assisi, svatý Dominik, Ignác z Loyoli, z novějších matka Teresa. A najednou tu máte řád, jehož zakladatel nejenže nebyl svatý, ale byl přímo zločinec, byť tedy nebyl odsouzený. Na druhou stranu legionáři už tehdy působili v dobrých 20 zemí, měli k tisícovce kněží a tak byli vystaveni otázce, jestli i přesto, co ten zakladatel spáchal, ty základy, myšlenky, principy, na kterých ta kongregace stojí, mají nějakou univerzální a na zakladateli nezávislou platnost. Legionáři dlouho oficiálně hájili Macielovu nevinu, například to, že měl dceru, připustili až v roce 2009, rok po jeho smrti, přestože byl tehdy už Maciel tehdy několik let, než zemřel Vatikánem jaksi odstraněn do ústraní. Před 8 lety Vatikán nařídil proces obnovy toho řádu. Poté, co vyšly najevo tyhle události, papež určil delegáty, kteří na tu proměnu dohlížejí. Regionáři museli zrevidovat svoje stanovy, například odstranit právě tu zmínku o tom nekritizování vedení. Byly vypracovány nové normy i pro ty světské členy a od toho nynějšího tedy rozhodnutí z Vatikánu budou ty instituty všechny, které tam spadají, protože bylo víc patřit do jedné federace, ty statuta byla potvrzena na 5letou zkušební lhůtu a uvidí se, jak to bude zase fungovat dál.
Uzavírá kolega Adam Šindelář. Děkuji za rozhovor.
Prosím, naslyšenou.
Papež František vyzval k reformě výuky teologie na katolických školách. Řekl, že studenti by se měli učit o dialogu s judaismem i islámem a celkově by měla panovat větší svoboda v teologickém bádání. Téma rozebereme s ředitelem katechetické sekce České biskupské konference Mariušem Kužňárem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, existují ve výuce katechismu u nás nějaké učební osnovy?
Existují pochopitelně a už jsou nějakou dobu schválené a fungují v praxi a občas po nějaké době se samozřejmě budou měnit, jako vyžaduje to občas situace nebo doba, nebo také i studenti se mění, takže pak se to musí přizpůsobovat času, ale také i těm podmínkám na těch jednotlivých školách.
Mimochodem v pátek školáci a studenti uzavřeli školní rok. Co by měli po takovém ročníku katechismu žáci znát? Dělají třeba z katechismu nějaké speciální zkoušky?
Katechismus je trochu možná zavádějící název. Jedná se o výuku náboženství na školách, ať už církevních, anebo státních. Na státních školách je to nepovinný předmět, jakožto předmět musí splňovat své náležitosti. To znamená, že tam je rozvržená látka do ročníku, pak se normálně ta látka vyučuje, nějak se také zkouší, jestli žák tuto látku ovládá. No a na základě toho pak se vyhodnocuje známkou a podobně.
Jakou tradici má tedy výuka náboženství v České republice nebo respektive v Československu? Byla samozřejmě ta výuka přervaná 40-letou pauzou za komunismu nebo za socialistického režimu?
Ona v nějaké formě fungovala s tím, že samozřejmě, kdo se přihlásil do náboženství, tak byl rodiče, byli nějakým způsobem persekuování, respektive ty děti, které chodívaly do výuky náboženství, měly často omezený přístup ohledně dalšího vzdělávání a mnohdy rodiče z toho důvodu to své dítě nepřihlašovali do výuky náboženství. Nicméně po pádu komunismu církev dostala možnost opět vyučovat výuku náboženství klasickým normálním způsobem a tak se zařadil tento předmět jako nepovinný předmět do výuky na veřejných školách. A tam, kde vznikaly katolické školy nebo křesťanské školy obecně, tak tam ta situace je různá. Někdy je to povinný předmět a někdy je to také nepovinný předmět.
Když teď tedy papež František vyzval k reformě výuky a hovořil o dialogu s judaismem a taky islámem, bude se tohle nějak třeba v osnovách zohledňovat?
My ten dialog máme už jakoby v osnovách zapracovaný. Katolická církev už tradičně od doby druhého vatikánského koncilu hlásá dialog s náboženstvími anebo dialog mezi křesťanskými církvemi, kterému se říká ekumenismus. A tento postoj vlastně od té doby už tradičně se dostává také i do těch osnov. Tímto směrem každý katecheta nebo učitel náboženství ty děti měl by vést.
Hostem Vertikály byl ředitel katechetické sekce České biskupské konference Máriuš Kužňár. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Já také děkuji. Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Je to rok, co mohly řidičky v Saúdské Arábii poprvé usednout za volant osobního nebo nákladního vozu a motocyklu. Nábožensky konzervativní absolutní monarchie byla poslední zemí na světě, kde ženy nesměly řídit. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. Dobrý den.
Dobrý den.
Využili saúdsko-arabské ženy to své právo na řízení? Je teď v monarchii hodně řidiček?
Určitě je hodně zájemkyň o řízení. Ona vlastně celá ta věc se týkala jenom určité části společnosti, a to rodilých Saúdek, a to takových, které měly dostatek peněz v rodině, aby si mohli dovolit nejenom automobil, ale do té doby, než směli řídit, také vlastního řidiče. Takže je to taková věc, která sice vyvolala velkou pozornost, ale byla to revoluce uvnitř, řekněme, střední a vyšší třídy. Samozřejmě to mělo celou řadu zajímavých aspektů, například jedna z těch aktivistek se pokoušela prosadit to své právo tím, že postupně usedala do čím dál menších vozidel, až nakonec jezdila na oslici a poukazovala na to, že prorokovy ženy, tedy ženy proroka Mohameda, tak jezdily na oslu. Nicméně ani to se jí tehdy nepodařilo, takže trvalo to dlouho a zvítězily ty ženy, které nejenom to právo chtějí uplatnit, ale také mohou, protože na to mají peníze.
Z našeho pohledu tenhle zákaz řízení pro ženy, vypadá vlastně hodně obskurně. Platí v Saúdské Arábii ještě nějaká podobně zvláštní restrikce?
Musím možná předeslat, že Saúdská Arábie je v řadě ohledů přece jenom nejextrémnější příklad v tom blízkovýchodním nebo arabském světě, že většina zemí v oblasti nezakazovala ženám, aby řídili automobil. Jiná věc samozřejmě je, jak moc třeba měli příležitost řídit chudé ženy z Horního Egypta a podobně, ale nebylo to zakázáno. A ještě možná druhá důležitá věc, v Saúdské Arábii celou řadu věcí zakazoval stát, zejména pod tlakem určité části náboženského establishmentu, ale něco jiného nebo jiný hlavní problém v arabském a muslimském světě obecně je názor části společnosti, ne co zakazuje stát a co zakazují zákony, ale jaký je tlak společnosti. Takže třeba, když jsem zmínil ten sousední Egypt, v Egyptě jsou zakázány dokonce celá léta ženské obřízky a přesto naprostá většina holčiček je obřezávána na základě tlaku svých rodin, paradoxně většinou matek nebo babiček, takže to je ještě potřeba rozlišovat. Mm-hmm. Saúdské Arábii postupně odbourávají celou řadu zákazů, které tam existovaly. Nedávno byla například otevřena první kina po letech, co byla zakázána. Také byly vždycky problémy s akcemi, na kterých se účastnili jak muži, tak ženy zároveň. Ženy měly zakázáno účastnit se sportovních utkání, kde by viděli muže pobíhající v šortkách po hřišti a podobně. To všechno se hodně rychle mění. Je to hodně způsobeno reformami toho současného nejmocnějšího muže Saúdské Arábie, korunního prince Mohameda bin Salmána. Zároveň je to ale výsledek dlouhodobých změn řady předchozích králů, kteří tak jakoby po troškách pouštěli do saúdské společnosti trochu jiné vlivy. Například král Abdalah vytvořil už před mnoha lety program na vysílání mladých lidí, mužů i žen, na západní univerzity, do Evropy, do Ameriky, takže těchto lidí jsou dneska desítky tisíc a ty si přiváželi úplně jiný pohled na svět, než ten, do kterého se narodili.
Ty už si to předeslal, korunní princ Mohammed bin Salmán slíbil s nástupem na trůn v roce 2017 zavést řadu reforem. Tak já se ptám ještě jednou, daří se mu to?
Ona, každá věc má svá, ale v případě korunního prince je potřeba říci nejméně dvě věci. Tou jednou je, že on sám určitými chybami oslabil ty své reformy. Tou největší chybou byl ten známý incident na saúdsko-arabském konzulátu v Turecku, při kterém byl zavražděn jeden z prominentních kritiků toho současného saúdského režimu. Od té doby pozice prince Salmána se hodně oslabily a je možné, že on sám se vlastně neudrží v pozici nástupníka trůnu. V tom případě by mohly být ohroženy i některé z těch reform, které on sám zavedl. A to druhé velké ale souvisí s jeho vlastním pojetím těch reform. Někdy to vypadá tak, že on demokratizuje Saúdskou Arábii, ale to je omyl. On uvolňuje některé restrikce, on trochu popouští uzdu v těch věcech, které neohrožují režim.
Saúdská Arábie je jednou z nejteokratičtějších zemí na Blízkém východě. Islám je oficiálním státním náboženstvím. Ty reformy prince Muhammada bin Salmána se náboženství nijak netýkaly?
Saúdská Arábie vznikla v podstatě před necelými stolety jako stát, který se opíral o duchovenstvo. A teď tady ten problém možná není, že se opíral o duchovenstvo islámské, muslimské, naprosto drtivá většina obyvatel Saúdské Arábie jsou muslimové, ale o relativně extrémní proud. Princ Mohammed bin Salman přetnul celou řadu těch tradičních vazeb saúdské monarchie, v podstatě vytváří takovou novodobou diktaturu a k ní patří i to, že se snaží reformovat islám.
Nábožensky konzervativní absolutní monarchie a pohled komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. Přeju hezký den, díky za rozhovor.
Také děkuji, nashledanou.
Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě musí lesům České republiky vrátit přes 2000 hektarů lesa získaných v restituci. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze. Řád podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Vrácení může ohrozit obnovu kláštera a o práci mohou přijít desítky lidí. V rozsudku stojí, že pozemky byly zabaveny podle Benešových dekretů a církvy se nevracejí. Ruská pravoslavná církev představila plány na výstavbu nového hlavního města pravoslaví, které se inspiruje Vatikánem. Předpokládaná cena mamutího projektu dosahuje v přepočtu asi 50 miliard korun, které by se z velké většiny měly platit z federálního rozpočtu. Z Malajzie do Mikulášovic dorazí kapela The Venopian Solitude a spolu s dalšími vystoupí příští sobotu na festivalu Eastern Tunes. Tóny současné Asie budou šluknovským výběžkem znít už po čtvrté. Pořádá ho sdružení Tonmi a spolupracují na něm taky pracovníci Orientálního ústavu Akademie věd, jako například Jarmila Ptáčková. Já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jaký je letos váš nejvzdálenější host?
Tak jak už jste zmínila, tak naším nejvzdálenějším hostem bude letos asi opravdu skupina Venopien Solitude z Malajzie. Ale co se hudebního regionu týče, tak do těch vzdálenějších bude patřit třeba i ujgurská hudba v podání paní Mukedes Midžit. A jinak jsme se letos rozhodli hudebně prozkoumat zase trochu jiné části Asie a Orientu, a tak se návštěvníci budou mít možnost seznámit i s hudebníky z Blízkého východu, jako je například kapela Malok z Izraele, anebo syrský DJ.
Vy jste říkala, že se setkáme i s muzikanty, kteří hrají ujgurskou hudbu. S jakými dalšími styly?
Jak už jsem řekla, bude se to letos točit trochu více kolem Blízkého východu. Kromě toho Maloxu tam bude třeba i perská hudba v podání Shahab Quintetu nebo turecká skupina Z. Jako každý rok chceme i letos ukázat, že Asie není jen o tradiční nebo nějaké meditační hudbě, ale že tamní hudební tvorba, stejně jako tady v Evropě, je opravdu různorodá. Reaguje ne na místní i mezinárodní trendy, ale odráží také současnou situaci v daném regionu.
A na koho se nejvíc těšíte vy?
Já se asi těším na celý festival, právě na tu směsici různých žánrů a různých lidí a jejich příběhů z různých koutů Asie, takže takový ten celek.
On vůbec celý ten festival Eastern Tunes se snaží přinést pohledy na hudbu z různých koutů Asie. Daří se získávat pozornost českého publika? Mají o tento druh hudby Češi zájem?
My jsme před 4 lety začínali velice amatérsky a i teď jsme stále malá skupina lidí, která se o ten region zajímá nebo v něm pracuje a děláme vše ve svém volném čase a někdy nám tady chybí profesionální prostředky na propagaci celé akce, ale musím říct, že i přesto se počet návštěvníků každým rokem rozrůstá a jsme rádi, že cestu k nám nachází také čím dál více místních z obou stran hranice, tady z české i německé strany. A je skvělé vidět, že náš festival opravdu nějakým způsobem přispívá k poznávání asijských regionů a porozumění tamní kulturní, ale i sociální a politické situace. Také každým rokem nám stále více místních lidí a organizací pomáhá s festivalem, za což bych to ráda poděkovala. A začínají nás podporovat i instituce, jako jsou třeba místní města Mikulášovice, Velký Šinov, ale i skupina MAS Český Sever. Takže jsme rádi, že ten ohlas je, že se ta návštěvnost zvětšuje a že i místní lidé k tomu nacházejí svou cestu.
Já jsem ráda, že to říkáte, že se Čechům asijská hudba líbí. A jak se potom líbí asijským hudebníkům české publikum?
Já myslím, že zatím většina hudebníků z minulých ročníků si festival také užila. My nejsme komerční instituce, tak nám jde o to poznávání a chceme poskytnout možnost toho vzájemného seznamování, když tady jsou vlastně ty lidi z Čech, z Evropy a z té Asie, a tak hudebníci jsou většinou součástí celého toho festivalového odpoledne. Někteří se účastní dalších aktivit festivalových nebo si hrají s dětmi a je možné s nimi promluvit v rámci toho festivalu, je možné s nimi zajít na pivo nebo na něco dobrého v některém ze stánků s asijskými nebo místními šluknovskými specialitami. Některé kapely se ve své zemi podílí na různých sociálních programech nebo se svou tvorbou snaží upozornit někdy až na kritickou situaci ve své zemi a jsou proto rádi, když se lidé zajímají, když je osloví a když se zajímá víc než ta hudební tvorba a když se snaží nějak přijít do kontaktu.
Říká Jarmila Ptáčková, pracovnice Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a zároveň pořadatelka festivalu Eastern Tunes, který najdete v Mikulášovicích. Tak ať se vám vydaří, hodně návštěvníků.
Děkuji vám.
První část dnešní vertikály už je ve svém finále. Jaké je téma diskusní části? Nový návrh na legalizaci eutanázie v Česku narazil na tvrdou kritiku lidí pracujících v paliativní péči. Hovořit bude kolegyně Veronika Sedláčková s poslankyní Věrou Procházkovou a taky s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robertem Hunešem. Nadežda Hávová se loučí a těší se zase příště.
Zástupci hospicové péče v Česku se bouří proti připravovanému poslaneckému návrhu na legalizaci eutanázie. Na příslušné legislativě pracuje poslankyně ANO dlouholetá lékařka Věra Procházková. Představitelé hospiců a paliativní péče nejvíc rozčílila úvaha, že dobrovolný odchod ze světa by se mohl odehrávat právě v zařízeních, kde lidé tráví úplný závěr života. Sepsali proto společné prohlášení, ve kterém stojí, že se v hospicích nepropůjčí k usmrcování pacientů. Vertikála. Pozvání do diskuze Vertikály přijali poslankyně za ANO Věra Procházková, předkladatelka zákona o eutanázii. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
A prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a taky ředitel hospice svatého Jana N. Neumanna v Prachaticích, Robert Huneš. Dobrý den.
Hezký den vám i posluchačům.
Zeptám se nejdříve vás, pane Huneši, já jsem citovala na začátku to, řekněme, větu z toho prohlášení asociace, kterou vedete. Co vám nejvíc vadí na tom návrhu, ze kterého jsem citovala, nebo který jsem kratince popsala na začátku?
No, nejvíce vadí ten princip toho, že hospice byly vybudovány právě na úctě k jedinečnosti života až do jeho posledních dnů, kdy život je završen přirozenou cestou, a ten návrh je na úplně druhém konci našich představ a vůle, takže tento úplný protimluv nám vadí.
Paní poslankyně, stále platí, že by podle vás bylo možná schůdné nebo nejjednodušší, nejlepší, aby se lidé, pokud by byla v Česku legalizovaná eutanázie, mohli rozhodnout pro tento způsob odchodu ze života právě v hospicích nebo zařízeních paliativní péče?
Tak divím se, že je vůči tomu nějaký postoj, když ten zákon ještě v podstatě nikdo neviděl, pouze moje pracovní skupina, a ani v té pracovní skupině ještě není hotový. Ta diskuze se vedla na téma speciálního mobilního zařízení, protože samozřejmě bychom rádi, aby pacienti nemuseli, a podotýkám, jsou to pacienti nevyléčitelně nemocní, aby bylo hned na začátku jasno, tak aby nemuseli se pohybovat po celé republice a tak dále. V zemích, kde v Evropě platí tento zákon již, tak eutanázie nebo asistovaná sebevražda je prováděna ve zdravotnických zařízeních a dělají to lékaři.
A vy jste řekla ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz a z toho také zřejmě z tohoto vašeho veřejného vyjádření vycházejí zástupci paliativní a hospicové péče, že by právě v těch zařízeních se to mohlo odehrávat. Mě by zajímalo, jestli pořád si myslíte, že je to nejlepší cesta.
Tak nejlepší cesta to jistě není. Ta diskuze se vede i nadále. Mám pocit, že by to mělo být, když už to bude mobilní zařízení, tak specializované vysloveně na tuto činnost. Chápu všechny hospice a samozřejmě i jejich asociaci, že se proti tomu bouří. Na druhou stranu, já bych, a vždycky moje aktivita je nebo podléhá rozhodnutí toho pacienta, toho klienta. Takže já bych to nechala na něm, kde by si přál, aby to bylo provedeno.
To by, pane Huneši, bylo schůdnější, ta představa, že by si pacient sám vybral, jestli chce odejít, pokud tedy se stále bavíme v úrovni, pokud by v Česku byla eutanázie legální, třeba by si přál, aby to bylo v hospicu?
Já si myslím, že to je mylné od samého počátku. Hospice byly postaveny tak, jak byly postaveny na tom, že eutanázie v nich nikdy možná nebude, není a nebude, a od toho se prostě musíme odpíchnout, a hlavně je to nucení potom, kdyby ten pacient si to takhle měl takzvaně právo vybrat, tak pak druhá strana má povinnost. A to po nás nikdo nemůže chtít. Prostě odmítáme, aby to vůbec dělali lékaři. Lékaři se věnují životu, popravčí se věnují smrti.
V některých státech i Evropy to ale skutečně už funguje, pane Huneši. Pokud by si to pacient opravdu přál, tak proč by to nemělo být nikdy možné v hospicu nebo v zařízení paliativní péče, aby odešel ze života dobrovolně v rámci eutanázie?
Protože hospice vyrostly navzdory systému, vyrostly na entuziasmu a nadšení lidí, kteří zasvětili svůj život pomáhání druhým, leckdy dobrovolně, právě na základě úcty k lidskému životu. A není možné nám to prostě vnucovat, tuto bizarnost.
Tomu rozumíte, paní poslankyně, těm argumentům, že není možné pracovníkům hospiců vnucovat, aby uvažovali, byť jen uvažovali o eutanázii?
Já tomu rozumím, samozřejmě je to jejich právo, aby se proti tomu postavili. Na druhou stranu zase já mám v ruce statistiky například v Holandsku, kde původně tu eutanázii provádělo přibližně 1900 lékařů, tak nyní k tomu přistoupilo kolem 6000 lékařů, takže ta společnost se vyvíjí, ty poznatky se shromažďují a mnoho států dneska pracuje na nějakém zákonu o eutanázii. Naposledy minulý týden se k tomu vyjádřil třeba stát Maine, což je osmý stát Spojených států amerických, který uzákonil eutanázii a všechny tyto státy v tom zákoně mají, že se to provádí ve zdravotnickém zařízení. Ten typ toho zdravotnického zařízení je samozřejmě, je možné jakkoliv se dohodnout, kde to bude. Podle mě by to bylo nejlepší, kdyby to bylo specializované mobilní zařízení, aby dojelo za tím pacientem třeba i domů, nebo když pacient bude v nemocnici. Ano, samozřejmě.
A jak bychom si měli představit nebo mohli představit to mobilní zařízení, jak by to mohlo vypadat?
Tak je to velmi jednoduché. Bude to několik lidí, kteří si sebou vezmou tu látku, která bude zákonem dána, a pacient ve společnosti svých příbuzných, rodinných příslušníků, přátel bude v místnosti. Já jsem třeba měla hned na začátku na naší pracovní skupině paní, která doprovázela svého partnera ve Švýcarsku na eutanázii, tady odsud z Čech. A ta mi přesně popsala, jak to tam provádí, a bylo to velice pěkné, ta rodina byla velmi spokojena, pacient také, takže já od začátku říkám, že by to mělo být na rozhodnutí toho pacienta. I ten zákon, i ta eutanázie, nebo asistovaná sebevražda, ten člověk by si měl rozhodnout. To je to, co mě vedlo k tomu, aby vůbec jsem o té eutanázii začala uvažovat.
Kdyby to, pane řediteli Huneši, bylo speciální mobilní zařízení, tedy ne něco, na čem byste se vlastně jako pracovníci hospice museli podílet, pouze byste umožnili pacientovi splnit jeho přání, tedy podstoupit eutanázii, pak by vám to taky tak vadilo?
Víte, my dostáváme za naší péče, já se setkávám s umíráním se stovkami a s tisíci pacientů za svůj profesní život, kteří zemřeli a které jsem měl možnost poznat i v posledních chvílích. A my dostáváme od rodin děkovné dopisy za hezkou péči, že ten konec života byl pokojný, klidný, bezbolestný, svým způsobem radostný a podobně. A hodně z toho žijeme. Já si obtížně dokážu představit, že bychom nyní dostávali, anebo ty takzvané mobilní týmy dopisy typu děkujeme, že jste nám maminku tak hezky zabili.
A vy si myslíte, že by se nenašli pacienti a rodiny, kteří by za to mohli být vděční? Říká paní poslankyně Procházková, že po zkušenosti, kterou měla s pacientkou, respektive se ženou, která doprovázela ve Švýcarsku při eutanázii svého manžela, že to bylo pěkné.
Já jsem u toho nebyl, to je prostě nějaký názor, neumím ho komentovat. Já jenom vím, že odborné studie říkají, že 70% lékařů, kteří se podíleli na nějaké formě eutanázie či asistované sebevraždy, tak uvádí závažné psychické potíže a morální dilemata, a dál v daných výkonech většina těchto lékařů nepokračuje.
Ve kterých zemích, pane Huneši, tedy se ta sběr těch dat, o kterých mluvíte, těch postojů lékařů, odehrával?
To jsou údaje už staré 7 let zkušenosti. Je to z publikace Psychologické kontexty eutanázie, vydáno v Gradě 2012.
Vy jste, paní poslankyně, řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz, znovu se na něj odvolávám, že pracovníci mobilního hospice mají jiný postoj než lékaři v nemocnicích. Mě by zajímalo, jak jste to myslela.
Samozřejmě to bylo myšleno ve smyslu péče o pacienty, kteří jsou v terminálním stádiu. Nebylo to myšleno ve smyslu eutanázie jako takové. To samozřejmě je jinak, ano. Ale já, abych řekla pravdu, moje specializace je anesteziologie a resuscitace. 30 let jsem pracovala na ARu, 25 let v ambulanci léčby bolesti, v které pracuji do dneška. Sice omezeně vzhledem ke svému postavení současnému, ale pracuji i nadále, spolupracuji i s mobilními hospici. A já ty lidi všechny znám velmi dobře, znám i jejich názory. Mm-hmm. A samozřejmě oni, to, co říká pan Honěk, je pravda. Oni mají ten postoj takový, že je potřeba tomu člověku ten odchod ze života co možná nejvíce zpříjemnit, jak se to dá. Ale přesto můžu říct, že existují lidé, pacienti, kteří i přes veškerou péči mají prostě ten pocit, že už to je pro ně neúnosné. Opakovaně mě několik lidí žádalo, víte, to nejsou tisíce, jako je to v Holandsku nebo v tom Švýcarsku, mně se to samozřejmě nelíbí, jak je to ve Švýcarsku, tam je to spíš už dneska obchod, ale třeba to Lucembursko, kde odkud jsme si vzali ten jejich zákon jako základ toho našeho, tak tam je to v průměru přibližně 5 až 6 lidí ročně. Od roku, v roce 2015 až 16, co jsou poslední statistiky, nebo lépe řečeno od roku 2009, je to 52 pacientů. Takže vždycky se najde těch 5-6 osob za rok, kteří si to přejí. Jsou to třeba lidé, kteří, já jsem specialista, algeziolog, umím léčit a myslím si, bolest, že to umím dobře, bolest. Ale přesto jsou lidé, kteří se třeba dusí, jako moje matka. A ti lidé, těm opravdu velmi špatně můžete pomoci. Takže už toho mají dost a chtěli by prostě zemřít. No.
Ten argument, pane řediteli Huneši, že se najdou pacienti, když jich není mnoho, kteří zkrátka nezvládají ten odchod, protože mají nezvládatelné problémy, protože trpí bolestí, pro ně by podle vás eutanázie taky nebyla vhodná? Nebylo by dobré kvůli nim ji zavést v Česku?
Pacient, který trpí nesnesitelnými bolestmi, buď nevyhledal lékařskou pomoc, anebo vyhledal špatnou lékařskou pomoc. To dnes není argument, protože paní poslankyně dobře ví, že nesnesitelnou bolest dnešní medicína umí zvládnout. Něco jiného jsou ty, jak dobře uvádí, okrajovější záležitosti, třeba jako dušnost, a tam jsou jaksi pomocné možnosti. Dneska existují takové přístroje, jako kromě koncentrátorů, kyslíku, kašlací asistenti a podobně. My i tyto pacienty máme. I tyto pacienty dokážeme z velké části zbavit těchto nepříjemných symptomů. Je pravda, že někdy a bez holov menšinových případech typu ani ne promile, procenta, ale spíše promile, to i tak může být velmi obtěžující. Ale v tuto chvíli existuje institut na řešení takové situace.
A to?
A to není zabití člověka, ale terminální sedace. A to jsme ale...
To je uspání, řekněme.
Řekněme velmi jednoduše uspání, ale to není zabití. Na této bázi jsem ochoten diskutovat, ale nikoli zabíjet člověka.
V čem je to jiné, pane Huneši, jestliže člověka, který třeba se dusí a nedokážete mu pomoci tak, aby ten jeho závěr života byl kvalitní nebo důstojný. V čem je rozdíl, jestliže je uspaný a v tom, že podstoupí eutanázii?
Tak nejdřív první věc. My velké části z nich umíme pomoci. Jenom malé části, ano, skutečně malinké, je možnost přistoupit k té terminální sedaci. A rozdíl je v tom, a máme zkušenost takovou, že člověk takto třeba 3 dny spí a najednou začne jevit známky obrovského neklidu. A my ho můžeme řízeně probrat z toho spánku, který jaksi sám si zvolil. Mm-hmm. A v takových případech někdy ten pacient řekne, víte, teď mě to třeba bolí nebo mám nějaký nesnesitelný jiný symptom, ale já nemám vyřešenou tuhle a tuhle otázku. Já jsem si uvědomil i v tom takzvaném spánku, že mi ještě schází, že jsem se nevomluvil svojí bývalé manželce za něco.
A to je ten rozdíl.
My zařídíme, že se třeba spolu setkají a vyřeší si ony problémy. A pak ten člověk usne i s naší třeba pomocí. A už tyto známky jevu neklidu nejeví. A To je podle mě velký argument proti eutanázii, protože kdybychom toho člověka zabili, tak už tato možnost, dejme tomu smíření s tím druhým i se sebou samým, nenastane. Čili zabíjet ne a umíme to zajistit tak, aby člověk netrpěl.
Posloucháte debatu Vertikály, která hostí prezidenta Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Roberta Huneše a poslankyni za ANO Věru Procházkovou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Paní poslankyně, to, co tu zaznělo, že když člověk je uspaný, protože třeba nemůže dýchat, to je ten příklad, který jste tu uvedla vy, ale potom se ještě probudí nebo může být probuzena, něco si vyřešit a s eutanází už to možné není. Není to škoda zvolit rovnou to radikální řešení?
To radikální řešení se nevolí rovnou. Tam a i ten zákon v té žádosti vyžaduje, aby ten pacient si nejdříve srovnal veškeré svoje náležitosti, vyrovnal se s rodinou, se svými myšlenkami. Mm-hmm. Takže to není, že se rovnou přistoupí k eutanázii. Já naopak proti tomu mám argument takový, že mě velmi často prosily rodiny. Já sama jsem to zažila se svojí matkou. Bylo to opravdu otřesné. A nakonec to skončilo tak, i přesto, že jsem jí byla schopna pomoci, tak nakonec to skončilo tak, že moje matka prostě večer řekla, ráno se neuvidíme, já jsem jí to nevěřila. Mm-hmm. A celou noc si říkala o morfín, až ve 4 ráno zemřela. A mně to bylo velmi líto, že jsem u toho nebyla, že jsem s ní nemohla mluvit, že to. Takže to ukončení života se člověk rozhodne sám. A tahle a plánovaně a stejně tak jako sebevraždu ten člověk prostě se rozhodne sám. Já si myslím, že je to o tom, aby jsme těm lidem, a nemyslím si, že by to byly tisíce, nemám strach z toho zneužití. Naopak, sebevražda se dneska dá zneužít. Můžete dohnat stařečka v domku, kde ta rodina chce, aby získala ten domek, tak ho nakonec doženou k sebevraždě a je to nekontrolovaný. Zrovna tak jako třeba takzvaná pasivní eutanázie, kdy jsou podávány léky prostě a pacient nakonec zemře, protože je těch léků moc a ty lékaři se s tím taky špatně vyrovnávají psychicky, takže jsou to argumenty, protiargumenty a zásadní ve všem je to rozhodnutí toho pacienta. On si vypořádá svoje věci. Ten pacient, který byl v tom Švýcarsku a doprovázela ho ta paní, tak ten pacient měl za sebou všechno toto. Měl u sebe tu rodinu, byl s nima ještě předtím několik hodin, bavili se, no a pak prostě smáčknul to kolečko, rozloučil se s nima. A všichni si poplakali a bylo to aspoň podle té paní velmi pěkné. Samozřejmě na smrti není nic pěkného, ale na tom umírání taky ne.
Pane Huneši, nebyla by, já to alespoň tak čtu ze slov paní poslankyně Procházkové, uzákonění eutanázie a eutanázie sama, nebyla by v podstatě spíš pomocí pro pacienty, kteří odcházejí ze světa dobrovolně, teď třeba sebevraždou nebo tou pasivní, řekněme, nebo tím pasivním způsobem, tedy přílišnou medikací, tak nebylo by to zkrátka jenom, řekněme, legalizací nebo pomocí uzákoněním nějak jakých regulí, že by ten člověk se nemusel připadat špatně, ale mohl by odejít plánovaně ze života.
Nejenom on, ale i ta jeho rodina. Ona
i ta jeho rodina.
Nesmí být.
Pane Huneši.
Víte, zažil jsem lékaře, který na toto reagoval. Prostě když chcete si svoji maminku zabít, tak si ji uškrtě sama, proč to do toho táháte slušného doktora. Tolik cituji ten.
Pro a vy názor, to vidíte podobně.
Pro názornost. Ale já tady ocituju, když jsem se bavil, nebo povídal v podstatě minulý týden s kolegou lékařem z Písku. A ten mi povídal, že se mu vybavila vzpomínka na starší pacientku, je to praktický lékař, která byla velmi nazlobená na to, že u nás není uzákoněná eutanázie, protože by o ní hned měla zájem. A po mnoha měsících, kdy jak si o to usilovala, nakonec po usmíření se svojí vnučkou přišla pro léky na cholesterol, aby náhodou v budoucnu neměla vysoké kardiovaskulární riziko, aby zemřela na srdeční příhodu. To bojujeme furt pro a proti, říkáme nějaké příběhy a já si myslím, že tudy mnoho cesta nevede. Já si myslím, že se můžeme bavit o faktech, jak to bylo v tom Nizozemí. A chci říct, že v Nizozemí, kdy zákon spatřil světlo světa v roce 2002, bylo zhruba 1800 případů zabití formou eutanázie nebo asistované sebevraždy. Loňského roku už bylo skoro 7000.
Když jste, pane řediteli, řekl ten příběh ženy, která žádala eutanázii a posléze se bála o vysoký cholesterol, chcete tím říci, že my lidé neumíme úplně přesně posoudit, jestli chceme odejít ze života nebo ne?
Protože o to, shodneme se na tom, že o to žádají trpící lidé. Dneska z větší části lidé, kteří netrpí fyzicky, to jsou fakta z Holandska právě, tam už dneska většina žádostí je z důvodů jakési
nespokojenosti se životem?
Naplněnosti života, oni tomu říkají, že je zkompletovaný život, zjednodušeně, že je nebaví žít. Ale je to nějaké trápení. Ale trpící člověk se přece nerozhoduje svobodně a autonomně, a to právě proto, že je trpící. A to je princip hospiců, nabízet alternativu, odstranit utrpení. A my máme ve 100% případů zkušenost, že lidé potom jsou rádi a chtějí žít, byť se ten čas ukracuje, ale přirozenou cestou, a ty poslední dny si užijí. My jsme v hospicích samozřejmě zažili, že o tom lidé hovořili o eutanázii, ale v momentě, kdy jsme vyslyšeli jeho přání, kdy jsme ho začali v nejlepším slova smyslu rozmazlovat na duši i na těle, pomohli jsme mu srovnat vztahy, pomohli jsme mu se vyrovnat s jeho výčitkami a podobně, tak ve 100% případů byl ten problém vyřešen a ty lidé o tom už nechtěli mluvit, a pokud, tak se za to omlouvali, protože dneska je přece krásný den.
Paní Procházková, když tady zazněl příklad Holandska už několikrát a pan ředitel Huneš, tedy ředitel hospicu, říká, že tam lidé odcházejí ze života ne proto, že by trpěli nesnesitelnými fyzickými bolestmi, ale zkrátka proto, že už je nebaví žít, když to shrnu. Když vy připravujete návrh zákona pro Českou republiku, tak počítáte s tím, že by i takový způsob byl možný, že by i tito lidé mohli volit eutanázii?
Ne, v žádném případě, já už jsem to říkala opakovaně, my máme za vzor lucemburskou normu. Ani oni to tam nepřipouští, proto taky mají těch odchodů ze života mnohem méně než v Holandsku. U nás, já předpokládám, na tom už se pracovní skupina dohodla, že to budou pouze nevyléčitelně nemocní pacienti, pouze dospělí, pouze duševně zdraví, zdali se vůbec dá hovořit o nás, o všech, jestli jsme duševně zdraví, ale prostě pacienti, kteří budou schopni se sami rozhodnout a posoudí to nezávislí odborníci. A v žádném případě nechci, aby z toho byla takzvaná turistika.
Business.
Prostě musí to být občané České republiky nebo eventuálně dlouhodobě žijící tady výjimečně. A zároveň je potřeba, aby to byl platil stát, aby to bylo pod kuratelou prostě státu, ne nějaké soukromé společnosti, protože to je právě to, co se pak stane do budoucna, jako v tom Holandsku. A samozřejmě bylo by velmi, velmi pěkné a ideální, kdyby to byl pojištěnec zdravotní pojišťovny.
Aby to platil stát.
Přesně tak, přesně tak.
Tak zajímalo by mě, paní poslankyně, říkáte, že ten zákon je v přípravě, kdyby tak mohl přijít na pořad jednání sněmovny?
Tak teď momentálně upravujeme paragrafová znění. Koncem léta bychom to měli mít hotové. Potom máme konferenci, která proběhne 14.10. tady v parlamentu za účasti 5 zahraničních právníků z těch zemí, který v Evropě už zavedenou eutanázii mají.
A potom ta to předložení sněmovně?
Já bych ještě ráda dodala, že tam budou taky zástupci z Německa, kde je dneska diskuze nad 130 žádostmi rodin, které žádaly být přítomny, protože v Německu
já tomu rozumím, pacient... ale jak ano. máme málo času, tak se snažím dobrat toho, kdy tedy by to mělo přijít na pořad jednání České sněmovny.
Na této konferenci očekávám ještě od těch účastníků nějaké eventuální poznatky, které můžeme zapracovat, a po této konferenci bych to ráda představila.
Pane Huneši, opravdu jedno, dvě slova, prosím, reakce hospiců bude následovat ještě nějaká, kromě toho prohlášení?
Samozřejmě bude následovat a budem říkat fakta. Ty zkušenosti, prosím pěkně, v Lucembursku, v čem jsou jiné než v Holandsku, když lucemburský zákon vycházel z toho holandského. V Holandsku žije 15 milionů lidí a říkat, že v Lucembursku je to mnohem méně, které má asi milion obyvatel.
Říkáte, že reagovat budete?
Budeme reagovat, protože sami Holanďané říkají, ti, kteří podporovali eutanázii, třeba profesor Baer, který stál u zrodu, je velmi proti na základě toho, že se utrhlo ucho Učbánu a že to je nekontrolovatelný růst a jsou zabíjeni lidé bez vlastní žádosti o usmrcení.
Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robert Huneš, taky poslankyně za ANO Věra Procházková, která připravuje zákon o eutanázii, byli hosty debaty Vertikály. Díky za to, nashledanou.
Děkuji nashledanou.
Nashledanou.
Pěkný den, na další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.